ti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. 1. april, Međunarodni dan šale, povod je za humor, ali i za priče o humoru. Glumica Sandra Silađev prije nekoliko godina počela je da postavlja duhovite skečeve na YouTube i nije očekivala da će vrlo brzo po njima postati prepoznatljiva u regiji. U današnjoj Pamti priči Sandra će govoriti o humoru i smijehu kao neizostavnom dijelu svoje svakodnevice, ali i načinu da se utiče na realnost u kojoj živimo. Autor je novinarka Radio Beograda Milena Radić.
Jao, ne mogu sad, ustajem, sad sam sela. Dobro, gde vi babe idete u ovo vreme, sestro? Ne, neke babe ste po prevozu, 100 godina imate, krenuli ste i ova žena s detetom. Gde ćete u prevoz s detom? Ne mogu da ustajem, stvarno.
Kada je počela da postavlja svoje sarkastične skečeve na YouTube, glumica Sandra Silađev, danas poznata i kao Dinja, nije slutila da će oni jako brzo postati viralni internet fenomen.
Kada sam snimala Dinju, ja sam ostala bez posla, počela sam da volontiram i bila je malo čudna situacija za mene, nije se znalo kako ću dalje, bila sam na birovu što se tiče para i života i onda kao jedino što mi je ostalo je da se nekako, kako da izbacim tu negativnu energiju, ajde da se malo snimam, da se zezam, jer sam se inače uvijek i na fakultetu snimala i onda kao ajde ovaj, jo Bože šta mi se danas desilo, rekao jo Bože ja moram to da snimim, da okačim na YouTube, pošto sam imala taj YouTube kanal. I kao ajde. I onda jedno po jedno, jao Bože ovo, jao Bože ono, vidi dijeta, vidi ovo u tramvaju što je ovaj rekao. Recimo vidim da neko neće da ustane babi u tramvaju, taj sam klip snimala, jedan od prvih je. Kao ne mogu sad da vam ustanem, gde ste krenuli ovako rano ujutru, gde ste vi sad krenuli kao u tramvaj, pa ne mogu, bole me noge, mislim, što mi, kao, zašto da vam ustanem, prosto ona ne želi da ustane. I to mi je bilo šokantno, kao gospod još se raspravlja, kao, mislim, ustani čoveče, ono imaš 15 godina. Ali gde je otišao svet, ranije nam je bilo normalno, nema ni pomena ni razgovora o tome kako vidiš stariju osobu, ustaješ. Ovo sad ona želi da je ubedi čovjek u tramvaju, zašto ona njoj mora da ustane. Tako da to mi je grozno i strašno i ovaj, šta mi drugo ostaje nego da snimim to što se desilo. Ljudima je u stvari smešno kako sam se ja u tom momentu osjećala. Mislim da je to, jer ja nikad ne ispričam neki vic ili nešto u tom klipu, nego ja zaista prikažem situaciju, svoje osjećaje. E, to je u stvari ono što meni negde na nekom ličnom nivou jako prija, jer čim ljudi se nasmeju, to mi znači, kako sam se osjećala, nemoćno kao Bože, stvarno bizarna situacija, znači da su oni mene razumeli, taj moj osjećaj, naročito kada vam kažu Bože, ja sam se isto osjetio, to se i meni dogodilo, stvarno je idiotski, mislim da se nađemo, recimo nađete se u pošti, onda vam neko kaže, još jedan papir, pa još drugi, pa dođi za 15, pa za 20 minuta, pa dođi sutra, pa dođi, i onda ti moraš od toga da napraviš neku situaciju, neku priču koja, gde na kraju kao ispadne da je smešno, jer prosto nenormalno je da te neko toliko maltretira. Tako da, eto, mislim da je to tajna humora iz Dinjinih klipova.
Da, modni savjetnik, tako je. Pa ništa, evo, ja kao modni savjetnik mogu da kažem za ovo leto je ok, ako ste muškarac da nosite pantalone, gore neka majica i na noge neka obuća. A ako ste žensko, isto na noge mora obuća, a ovaj, što se tiče garderobe može i haljina.
Poenta svega je da pomognem sebi tim humorom. Sve te stvari koje snimam negde su se desile i meni u nekom momentu, zato sam ih i snimala. Nije to da ja kao snimam sada o nekome tamo, pa kao jo Bože kako su oni smiješni, nego sam se poistovetila i znam kroz šta prolazi neko u toj situaciji i tako dalje. I upravo to kada sam bila na birovu i kada nisam znala kako ću dalje u životu, jer ja sam samohrani roditelj i onda je to malo bilo nezgodno, jer kao plaćaš vrtić, pa ne znam kako ćeš ako ostaneš bez vrtića, pa ko će da ti čuva, roditelji rade, pa roditelji nisu tu, pa tako. I onda kao nađeš se u situaciji gde si bespomoćan potpuno i šta ćeš, šta dalje. I humor mi je i tada pomagao, jer to je meni kao neko pražnjenje, kao neki impuls. Znači, meni samo u tom momentu ostane da da se našalim, da nešto kažem, da nešto nasložim neku facu, da nešto iskomentarišem, ne znam, ja volim crtače i volim one glasove iz likova iz crtača. I ovaj, kad pričate nešto što vam se dešava takvim glasom, vi ne možete da se ne nasmete i ne možete da ne pomognete sebi. Da ja tako kad više ne znam šta ću, onda ovaj, uzmem pa pozovem sestru ili nekoga i onda ispričam kao neki lik iz crtača, takvim glasom ispričam ovaj, šta mi se desilo danas i onda sve deluje potpuno drugačije. U suštini šta je poenta? Kad nemate moć više, kad ste potpuno nemoćni, recimo zašto su osobe sa invaliditetom beskrajno duhovite, mnogi ljudi sa invaliditetom to su kraljevi humora, zato što su, kada ste prosto nemoćni, toliko vama jedino što ostaje ako ste i dalje zdravi u glavi i ako ste negde inteligentna osoba, vama ostaje da se šalite. I to je jedan neverovatan izvor pozitivne energije i nekako se oslobodite svih negativnih emocija.
E, čao, šta radiš? Evo, ništa, sad sam se vratila sa dejta. Nešto sam, ono, zbunjena, jebote. Pa ništa mi izašli, razumeš, lik kao skida mi mantil, kao da sam sakata, razumeš, stavljam mi mantil negde pored, pomeram mi stolicu da ja sednem, kao da ja ne mogu sama sebi da pomerim stolicu, razumeš, posle kad smo pojeli, sve platio mi, razumeš, kao da ja ne zarađujem, jebote. Onda u jednom trenutku kaže, nemoj tako da sediš, kaže, tako žene ne sede, razumeš. Posle toga izlazimo, razumeš, on meni kao, ne, čekaj, ja ću da ti otvorim vrata od kola. Mislim, ja gledam čoveče, ja on misli da ja ne mogu da otvorim sebi vrata od kola ili šta. I tako, ono. I kaže, ja treba da te pazim, razumeš. Pa rekao, što da me paziš, nisam bolesnik, jebote. I to sad nemam pojma, mu se sviđam ili ne razumem šta hoće od mene.
Dinja klipovi i ono što tamo snimam su veliki, veliki izazov za sujetu i ego. Prvo zato što imate jako puno komentara, jer na primjer kada snimate seriju ili kada glumite u pozorištu, vi ste zaštićeni negde, to ljudi znaju da dolaze u pozorište, da vi to glumite, da je to redite tako napisao i vi ste negde zaštićeni kao biće. Tako isto i u filmu, znači vi ste odglumili taj lik, oni samo mogu da kažu ne sviđa mi se kako izgleda, ružna je, nije ružna, nije dobro odradila lik i tako dalje. Ali kada snimate klipove, direktno ih kačite na niko ne stoji iza vas, to je nešto vaše lično, često se snimam u pidžami, u bademantilu, sa mokrom kosom i tako dalje, bez trunke, šminke, i onda to ljude provocira, kao zašto, to nije estetika na koju su oni navikli u filmu ili u pozorištu, ali meni se sviđa zato što je to sirovo. I onda je to takođe poigravanje sa tim egom i sujetom, i onda kada tako ogoljeni ispričate neku priču koja vam se desila vama ili nekome, evo, na primjer, to, bila sam na birou, nemam, ko zna šta će biti u budućnosti i tako dalje, ispričati to sarkastično ili duhovito, da to dobije neku formu. Nigde nije ispovedanje u smislu, evo, ja to tako, pa nešto kao, vi mene razumete, pomozite mi, ne. Nego je svaki put kao, e sad, kobajagi, da zamislimo, idem ja sad tu i danas ja najđem na tu, jer se vama to isto desilo. Znači, u tom smislu sam zaštićena da nije potpuno ogoljavanje, kao što recimo imate u reality ima. Vi kad uđete u reality, vi nemate više nikakav otklon. Vi ste ovako izbacili creva i sve živo pred publiku i oni sada tu kopaju po vama i suze i krv iz noj vašu i sve. I to je na nekom psihičkom nivou veoma oštećujuće. Znači, to što radim sa Dinjom nije to. Znači, gluma je u pitanju. Nigde to nisam ja. To je otklon. Znači, to negde jeste lik, samo što ljudi ne... Zato što sam to ja, pa nigde ne piše da je serija i film, oni misle da sam to ja, a u stvari je to isto gluma. Ali ovaj, ogoljavanje jeste u tom smislu da morate da budete iskreni, ali s druge strane ogoljavanje i u glumi. U glumi morate da budete iskreni. Znači, kad glumite lik, vi morate da budete iskreni, morate da date svoje emocije. Ja sam nekako, prije nego što sam glumu upisala, posmatrala stvari iz ugla, jo, kako bi od ovoga mogao da se napravi dobar film, ili kao, kako bi super bio skeč ovaj, ili zamisli sad snimiš tako neki kratki film ovim, i tako. I naročito kad upišete glumu, onda tek to gledate iz tih uglova. I ja se nekako uvek kačim na konfliktne situacije bilo gde u društvu, gde god se zadesim, skoro sam bila u banci, i vidim čovek na šalteru maltretira radnicu, mislim. Ona uopšte, ona je potpuno hladna na to, ali on je maltretira na nivou roda, znači maltretira je kao ženu. To su neke šaljivi komentari o njenoj kosi, o njenom hormonskom statusu i tako dalje. Tu stoji ovaj, obezbeđenje, ali taj čovek to ne govori agresivno i obezbeđenje to ne percipira kao nasilje, nego kao šalu. A on je veoma nasilan prema njoj. I mene to strašno nervira i to su te situacije. I sada ljudi stoje, čekaju iza, žena kuca u bezizlaznoj situaciji, ona je u četiri zida na tom šalteru i to je njen posao, ona od toga živi. Čitav red iza se smeje i obezbeđenje stoji i smeška se. I svi se smeju nasilju. I ja sam u šoku. I to imate na svakom ćošku, to imate na svim šalterima, svuda se to dešava i ženama i ljudima i muškarcima i nije važno, ali ženama mnogo češće. I upravo se o tome radi, to je to gde sam ja prepoznala taj konflikt i kao zamisli sad da snimiš to, a da im malo pojačaš, da njega malo izobličiš, da mu pojačaš te glas, da snimiš to na način na koji kako ta žena doživljava, ko zna kako je njoj jadnoj. Tako da, eto, iz te moje profesionalne deformacije je izašlo to da ja pojačano doživljavam tako te neke stvari i da percipiram, meni se samo upali taj alarm, ta lampica, gde ja to tako vidim, te situacije, prepoznajem ih i kao, evo ga klip, evo ga klip, evo ga klip, a u stvari, sad, od kako sam počela divnju da snimam, možda je i pojačanije nego što je ranije bilo.
Dobro, sine, evo, kreće mama da ti kupim taj crni džemper sa sivom šarom. Da. A to ima samo na Novom Beogradu. Evo, kreće mama na Novi Beogradu. Znam, onaj tržni centar kod piramide. Da. Znam, siva šara na desno, kupit će mama. Šta ćeš za večeru? Giros, dobro, ima tu negde. A onaj sa Mirjeva, koji mi bus ide sa Novog Beograda do Mirjeva? Dobro, ide mama po džembe, pa okay, ajde, dolazim kući.
Kad sam počela da snimam klipove, počela sam prvo neke teme, da snimam teme kroz koje sam u tom trenutku prolazila lično, na primjer, ne znam, plata, pare, odlazak na šalter u poštu, odlazak u dom zdravlja, ne znam šta sam još imala, dijeta. Kada sam videla da su počeli ljudi da reaguju i kada je krenula interakcija između mene i publike, onda sam počela da, nekako sam odlučila da sada kažem sve što mi je oduvek bilo na duši i što sam radila i kroz tu dramsku facilitaciju i onda sam odlučila tada da uključim i priču o osobama sa invaliditetom i sa autizmom to, gde sam radila i krenula sam postepeno temu. Shvatila sam da ne treba da se rasplinjavam sad kao aj sad jedno ovo pa jedno nego ajde sad kao idemo temu po temu. I onda sam imala faze gde snimam recimo lične klipove, pa onda sledeća faza je bila prava žena. I onda su u tom, pa onda prava muškaraca, ne znam, kroz šta prolaze muškarci, nasilje nad ženama, nasilje nad muškarcima, pa sam imala nasilje nad decom, pa nasilje nad životinjama, pa sam imala odnosi snaje sve krve, pa odnosi u kolektivu, pa malograđanština, pa palanački mentalitet, pa plemenski identitet, pa nešto sve i svašta, pa pošto publika sve više pristiže nova dolazi. Sada neko ko dođe u momentu kada ja snimam samo klipove o nasilju nad ženama, a nije me gledao ranije i naleti na jedan klip gde ja nešto protiv muškaraca glumim neku ženu koja govori da muškarci su budale ili da su neferi, tako, oni dožive ta grupa ljudi koja tada počne da prati, oni dožive mene kao neku radikalnu feministkinju i kreću da me pljuju. Međutim, ovi koji me znaju od ranije, oni sada i sad kreću te prepirke u komentarima, onda oni me brane, objašnjavaju da to nisam to ja, nego da glumim ženu koja to... Pa me onda zovu novinari da mi pitaju, čekaj, šta vi sad stvarno tu mislite? Onda dok prođe ta faza, dok ja ih pustim, da oni shvate da nisam samo to ja. Ali poenta cele priče u svim tim klipovima je da se predstavi nemoć iz raznih uglova i nasilje iz raznih uglova i sve situacije u kojima smo se mi negde osetili glupo ili smo se postideli ili neko nam je naudio ili neko nije bio fair prema nama i neku nepravdu i tako dalje.
Kako ja volim životinje, pa znaš i sama, ja obožavam lavove, tigrove, slonove, volim zebre, volim nilskog konja, volim sve. Zato volim da idem u Zaloški vrt da ih gledam iza rešetak.
Mnogo apsurdnih stvari ima oko nas. Stvarno, nenormalno mi je, recimo, evo, odete po dete u vrtić i sada dve vaspitačice stoje i vi pitate kako vam je bilo dete danas, jedna priča jednu priču, druga priča drugu priču i onda krenu da se pred vama prepiru i da iznose svoj prljav veš iz njihovog odnosa i više ih, danas ne postoji sramota u ponašanju kod ljudi, da ih je blam, da se negde dogovore kao čekaj ovo nećemo pred roditeljima ili stani da se zna šta može šta ne može. Vi se nađete u toj apsurdnoj situaciji gde ste vi publika za njihov neki, neku njihovu komunikaciju, neki njihov odnos koji i oni vas više ni ne primećuju. I one nastavljaju, i šta od toga da, šta da pomislite, prosto i vi shvatite u tom momentu da ste vi neka žrtva neke situacije, šta nam ostaje nego da to prikažemo kako smo, ili kad odete kod lekara pa vam doktorka kaže udara vas 5 puta po zglobu ruke, ništa vam ne objašnjava zašto, vi došli, boli vas, na primjer glava ili nešto, ona vas udara, zaista mi se to desilo, mislim zašto, neka mi bar objasni što me udara, ne razumijem šta mi se dešava, mislim, i onda mi da neki lek. I ja joj kažem, ali ja neću pijem te lek, čekajte, porazgovaramo nešto. Ona kaže, pa hoćete vi da se lečite sami ili ja da vas lečim? Ali nije me ni pitala, nismo ništa, znači, skinula me tu, stavila me da trčim po nekoj traci, nešto me izvrtela, izokretala me i na kraju kao, upravo to, a meni je zaista, upravo je to smešno, taj osjećaj da sam, da, kako sam se ja osjećala, a ja ne pokušavam sad da budem duhovita, nego je smešno jer je situacija nenormalna, mislim.
Najviše volim u tramvajima kad sedim i onda uđe neko, neka bakica i onda ja ustanem i ovaj bakica sedne i onda se nas dve dugo, dugo gledamo ovaj, jer smo dirnute koliko sam ja humana. Gledamo se bar jednu, dve, tri stanice onako dok tramvaj ide jer ne možemo da verujemo, to nas promeni koliko sam humana i onda se tako zagledamo se i pogledima jedna drugoj, svašta govorimo.
Ljudi od kako me znaju kao Dinju su mnogo modifikovali svoje ponašanje prema meni. Recimo ranije ovaj, su nekako imali tu slobodu, takvi su ljudi u mom prisustvu uvijek bili da oni predamnom i psuju i otvoreni su i svašta nešto dozvole sebi da kažu. Jer ja sam tako neutralna, samo posmatram i tako i u porodici, članovi porodice i rodbina i društvo i tako dalje. Jer ja nisam osoba koja govori i koja se svađa. Ja u tom momentu ništa ne kažem. Ja to samo slušam i gledam i ja odem. Dakle, ja se vrlo retko svađam, nego samo upijam. I verovatno iz svega toga je izašlo ovo, jer ja ne rešavam stvari u tom momentu, nego ja to samo slušam, upijem i ponesem sa sobom i odem. Ja sad sam počela malo više da rešavam u tom momentu, ali ovaj, u principu ni ne možete stalno da se svađate i ništa od toga ni ne dobijate, samo se iznervirate. E, sad su ljudi, od kako su me prepoznali, od kada su počeli da me prepoznaju kao Dinju, počeli da menjaju svoje ponašanje i da modifikuju i da se ponašaju. Prosto, meni deluje kao da sam ja sad rešila sve. Ja kad gde god da odem, a da mi ljudi znaju, sve je fantastično, svi su super, svuda je bonton, bar sam sebi napravila neki prostor da meni bude fino. Tako da, ovaj, dešavalo se, baš, eto, vaspitačice su promenile ponašanje, onda kad me vide odmah, kao, dobar dan, evo, sad ćemo, sve je okej, okay, sad ćemo da vam kažem, pa u pekarama, recimo, ranije me niko nije ni primećivao u pekari, ili kao, sačekaj, ne obrati mi se. Ovaj, sad, o, dobar dan, stanite, sačekajte svi u red, stanite, polako, sve odjednom, sve ima svoje mesto, sve je u redu. I to je, bar sam, eto, nešto donela, neku radost sebi na svakodnevnom nivou. Specifično bila situacija u vezi sa porodicom zato što su me oni poznavali iz tog nekog ugla, ja sam njihovo dete ili njihova sestra ili sestričina, nije važno, rođaka, i znali su me kao nekoga koji šašav, blesav, imitira i uglavnom ćuti i povlači su svoju sobu ili dolazi mi društvo i tako. I sada kada su me videli u tim Dinja klipovima gde ja urlam u kameru, gde psujem, gde pričam o tako teškim temama, to su u velikoj većini su tabu teme, i gde vrlo otvoreno pričam o svemu, o seksu, o nasilju i psujem i tako dalje, i o incestima i o silovanjima i o svemu i svačemu, onda su me zvali, kao par puta smo imali ozbiljne razgovore, kao ne samo sa roditeljima nego i sa porodicom, kao kako nismo mi znali da tebe to zanima, mislim, i zašto, otkud to, ali onda sam im objasnila da prosto mi smo svi skup svega i svačega, prosto ne pričamo svi o svemu. I negde mislim da je jako važno da, meni je to važno, meni je jako važno da ja budem načisto sa sobom i načisto sa svima. I imam tu potrebu od uvek i prosto ne volim da mi nešto stoji skriveno na duši ili tako da, naravno neke najintimnije stvari da, ali u smislu nešto nedorečeno ili nešto, prosto sam imala potrebu da neke stvari kažem na neki svoj način i pokažem, a kada se već pojavila prilika i opcija da to sve izrazim, zašto da ne iskoristim. Tako da ovaj, sam im objasnila, recimo, najviše tata nije mogao da shvati zašto baš toliko psujem kad on zna da ja ne psujem tako kod kuće i zna da sam da su me toliko ulagali u mene i vaspitali i da nisam uopšte nasilna i agresivna žena i osoba. I kao, zašto toliko psuješ, o čemu se radi, šta je to? Ja onda objašnjavam da to nisam ja, nego da glumim tu osobu. Drugo, i da čak i postoje elementi tog mog života i mojih doživljaja, ali da ne mora da brine, da nisam ja sada to poludela tako pa ću da idem okolo da psujem, nego da to, mora shvatiti da je to lik. Pa onda tako, zašto psuješ, pa to ljudi gledaju, pa mislim, i onda ja kažem, pa čekaj, kad bi došao u pozorište da gledaš gde se psovke ili u nekom filmu gde psujem, bilo bi ti jasno da je to lik. Dakle, i ovde moraš da shvatiš da je psovanje u službi neke informacije.
Malo mi je proradila i štitna, pa sam nervozna. Odlučila sam do januara da pokušamo, ako ne onda, da se razvedemo. Jedva čekam januar.
Mnogi ljudi me pitaju kako uspevam da te tabu teme tako prikažem da budu smešne. Verovatno zato što mi veruju da sam prošla kroz raznorazne stvari. Ja ipak imam 40 godina i svega sam se nagledala i doživjela sam svašta. Ja sam recimo živjela ranije u Bosni. Ja sam se preselila, možda je to i bila neka inicijalna kapisla, ja sam se preselila, došla sam sa porodicom iz Bosne davno pre rata, ali sve što se naknadno dogodilo u ratu, ja sam to proživela. Ja sam doživela da moje prve komšinice koje su bile tamo, one su bile, neke su bile muslimanke, neke srpkinje, one su sve silovane, dakle muslimanke su silovane od Srba, srpkinje su silovane od muslimana. Ali mi smo svi bili komšije, svi smo spavali zajedno, jeli zajedno i tako dalje. E sad, vi doživite tu opet apsurdnu situaciju da saznate da je ubijena žena kod koje ste silovana je i ubijena je, silovalo je 9 muškaraca, stavljali su joj pušku u usta i tako dalje, šta sve ne. Nebitno koje nacije, jedna i druga su bile silovane, a to su žene sa kojima sam ja rasla i koje su bile kao rođene majke. I ja sam to proživela. Pritom ne možete da odete tamo jer ste se već preselili u Beograd, ne možete da budete sa njima. Samo vam javljaju takvu informaciju, onda odjednom ne znate gde vam je porodica, pa vam onda javljaju posle, ne znam, mesec dana da su ih našli, da su saznali gde su, pa onda ubijen vam je ovaj, pa vam je ubijen. Tako da sam ja vrlo mlada doživela mnogo tih nekih smrtnih slučajeva i kontakt sa smrću, sa silovanjima i raznoraznim tim stvarima. I rat, i to sam na neki svoj način preživela i to me možda negde isto formiralo i odvelo u tu stranu da idem da studiram sociologiju, da toliko pričam o svemu tome. Ali ljudi mi možda zbog toga što osjećaju da sam tako nešto doživjela i preživjela, pa mi veruju. Zato ja mogu takve stvari kao što su te tabu teme, nasilja i sve da predstavim na duhovit način, jer mislim da mi publika veruje i da vidi da sam ja prošla kroz to. Ja sam to krenula snimam u smislu kao baš mi je zabavno. Eto, čekaj još ovo. I mislila sam to će biti, tako je meni delovalo u tom momentu, mislila sam kao, pa ajde jedno 10, 15, 20 nekih tako klipića, pa nek to stoji kao na YouTube-u, nek bude to tamo. Ali onda je krenulo jedno, drugo, treće. E sada ljudi pitaju kako je moguće, obično se kao desi da se desi velika popularnost i onda to odjednom nestane. I kod drugih, i kao kako kod tebe nije. Ovo kod mene sad traje još uvek, ali sigurna sam u nekom momentu će morati da se završi i prosto mene je negde na nekom nivou čak i sramota kako nikako više da stanem, jer meni ljudi kažu dobro čovječe, neki koji me mnogo gledaju kao ukapirali smo šta si htjela da kažeš, znači ukapirali smo tvoju poruku, nema potrebe da sad u svakom klipu guraš tu poruku, ali ja sam, opet se držim toga da svaki put novi pratilac i nova publika dolazi i možda će baš da naleti da mu taj novi bude prvi koji pogleda. Tako da nema veze što se ja ponavljam. Ovog puta ću ga reći kroz priču o korupciji, pa ću onda u sljedećem klipu da kažem kroz priču o konzumerizmu. Slična će biti poruka, ali reći ću je kroz tu temu, a neko ko se uhvati za ono od pre 2 godine će videti kroz drugu temu, temu o feminizmu, nije važno. Ali samo je jako važno da nekako se o tome priča. I drugo, dok je toga u meni, ja ću to da snimam, jer ja nikome ne donosim ništa ružno, ne štetim nikome, ne kradem nikome pare, prosto nikome ništa ne šteti. Meni znači, a vidim da znači i ljudima, tako da ne vidim razlog zašto bi prestajala. Ali, kažem, u jednom momentu će svakako morati da se završi, verovatno ili kad se ja zasitim ili kad shvatim da sam stvarno sve rekla, tako da vidjet ćemo. Kada postanete popularni, naročito u današnje vreme na internetu, to su kao što je Facebook, društvene mreže, Instagram i tako dalje, Twitter, vi imate određenu moć u smislu da postanete influencer. Međutim, to nije ta moć za koju ljudi misle da je moć. Ja, na primjer, nemam moć, ja imam moć da snimim film osobama s invaliditetom. Javili su mi se sami ljudi. Dakle, sve sam ja pozvala i onda su se ljudi sami javljali. Ali ja nemam moć da sredim grad. Ja nemam moć da im pomognem. Dakle, imam moć da skrenem pažnju na to da su oni nemoćni i to je to. Ispostavilo se da može na tom nekom nivou, na primjer, ajde da se organizujemo da čistimo parkove, može preko interneta da se organizuje. Znači, mi influenceri imamo tu moć. Ajde da proširimo sve, ajde da kažemo, pozivam novinare da kažem nešto za novine, pa onda to možemo, ali ne možemo da rešimo problem. E, to je ono što je također nemoć. Znači, to je još veća nemoć nego kada sam bila anonimna, jer tad sam bar kao anonimna, pa ne mogu, a sad dođete do određenog stepena i znate da biste znali kako da rešite, ali niste vi na toj poziciji, niti imate pravo da vi to rešavate. Oduvek postojala i da je sad postoji i da će uvek postojati, jer ona je, to je samo produkt svega što se dešava oko nas i mislim da će ona uvek da ostane u celoj priči. Čak i ako se to negde obriše sa YouTube-a, mi svi imamo to u sebi. Ja sam samo uzela iz svih ljudi i same sebe, iz celog našeg društva, te segmente i spojila ih i prikazala. Ali nisam ja izmislila ništa novo, niti sam, ne znam, otkrila neku rupu na saksiji. To postoji, nego sam ga ja samo prikazala. Tako da, mislim da definitivno jeste obeležilo društvo i da će ljudi to nekako da pamte i da im to bude neki kao, eto, sad smo to definisali, našli smo problem i sad smo ga, ono, markerom smo nacrtali šta je to. Bar smo rekli i kao, postoji. I baš mi je drago da postoji ta oaza, da tako kažem, nekog mira Dinja, da ljudi dolaze tu da se uteše. Jer to i jeste bila poenta cele priče.
Slušali ste priču čiji je autor novinarka Radio Beograda Milena Radić.